kuningi okuhle beningakufunda kumina. Uyakhumbula mtakwethu ukuthi ungishayisa ngomoya kanti usincisha ukuphila. Ngaphansi komfanekiso wengubo yothando kunesililo seshidi ngokulala empedeni ewodwa nesithi. Uma ungibona ngixoxa nojamuludo ungathi bekumele ngibakhe lo buhlobo. Angithi uyakhumbula mtakwethu ukuthi ubaba wakho wayethe mina naye sohlanganiswa yiy'nkomo. Nginizwa nifakazelana ngokuqonda uthando kepha iy'ncazelo zenu ngothando ingafani. Owafika kunothando wangifuna imali, owafika kunemali wangifuna uthando. Namhlanje ngikuphethe kokubili ningifuna isikhathi. Ukungijikela kwakho akungimangazi, iy'kelemi ngijwayele ukufuna engenakho ngiyakwazi angisanaki ngumfana nje. Wey'nkomo. Kusho nina nilazi igama lami nesibongo kodwa phela mhlawumbe. Nina nisuke nithi ningichaza kangcono ngumfana nje. Wey'nkomo. Uyakhuluma ukuphila nobukeke efile. Kwemini imzuzu yonganelisi emibili ngifisa ukusho ukuthile. Inkinga igula lendlebe selapho uphumeni kuzwa kakhulu ngiyena abafica kulo mhlaba. Nilalela ngamehlo futhi engathi nibezwa kangcono abaswenkile. Cha bobo, anithakathiwe. Nasuke namithela namithisa abantu eningabadaleliwe. Mhla ngithi nginokuyifisa ngifile ngaze ngafa ngifisa ukufa ngingafile. Ngumfana nje. Wey'nkomo. Uthando linokunikhohlwa nina ngisho ngoba ninokuhlukana nibuyelane kaningi. Ukuba ubuyithanda ngokweqile ubuzosheshe ubone ukuthi isithandwa sakho sokuqina wena. Manje nanitshela ukuthi buhle mabuhamba ngabili. Ikusasa leningizimu likubantu abasha. Hey, ngoba futhi sephalamende ngibanyanya bonke. Nitshela uJubujubu ukuthi kungcono ukuhlulwa umjolo kunokuhlulwa yidakamizwa ubulala iy'ngane zesikole. Mazi sivula ulwandle ngidlane imlala noshaka abantu sengiyabasaba. Impela mshololozi siyakuthanda. Kepha iqiniso lithi ukuba umsulwa ngokuphelele ngaba wakulandeli kangaka lamacala. Uma ungabuya singakuvotela isibili nesithathu ngoba noma unawo amaphutha kepha ubusilwele isithunzi somnyama. Kukubukeka kulula kondlebe sikhanyilanga ukuthi lo baba bamdonse ngekhala. Okuningi okushiwo malema kuyikhona. Inkinga iziqu zimnika igunya lokuthi akhulume noma kanjani nabantu abadala kanti phela umholi simbona ngeso sokuqala. Umveli nqanga kanasandla kule ivungvungu neyikhukhula. Amathonga asemzansi aphendukile emathuneni ababaza umkhulu. Uma imani uphuma inxiwa nesitha nithi soyinqoba pho lempi manibuka. Kazi basikhulule kanjani ekugqokeni amamaski uma ikhambi lingakatholakali? I-Ebola, i-swine flu ne-listeriosis kwaphelela. Hey, nalezi zifo inamagama amnandi. Osebenza kakhulu uhola kancane, osebenza kancane uhola kakhulu ngoba inkohlakalo kuleli izidla ubhedu. Nina nanidalela ukuyimela bathi uma beniphuca incwadi yelo bathi umthetho ningawubeka ezandleni zenu ngumfana nje. Wey'nkomo. Kusho nina nilazi igama lami nesibongo. Kodwa phela mhlawumbe nina nisuke nithi ningichaza kangcono. Baningi abamsulu abangaphakathi. Abangaphandle basalokuba uphilise elibhojozi umphakathi. Pho kuyothi wani banemali. Eyamaphoyisa nomphathi wawo soyixoxa ngekhwelo ushuni wabalozi. Ilemba libuye lizoyibambela sakhathali impi yamagwala. Asiyazi lento eyenziwa yinduna namakhosi. Isibani sokuphila kwami sikhanya livindi ngathi sifuna ukucisha. Ngithokoze ngaphakathi ngikwenzile obekumele ngikwenze sekusele kunini. Akunahluleli nami nginamacala ami angilindile mhlangifa. Sekaningi ngikhulekela ukubuyisela isikhathi emuva. Kokunye nginokuze ngathi izinto zami ziya kakhulu phambili uma yibuyela emuva. Sengisaba ihlazo lokuthi umphefumulo wami ube sezandleni zami. Ongangiphuca wona uyobe engangibulala uyobe engiphumuza. Wasukuma wahlala phansi umfana wenkomo. Wasukuma wahlala phansi umfana wenkomo. Wasukuma wahlala phansi umfana wenkomo. Uthi after 2 years yani yona layo. Benzani laba bencoma ukufa ngumfana nje. Wey'nkomo. Uthi kusukela manje ngiyikhetha mina ngikaphela yinini. Esibasiza izolo namhlanje abasazi nokuthi siyini. Ngiyasithanda isiqalo somdlalo kwamayithanqazi inqobo nginovalo nesiphetho. Sengidlule kokuningi ufakazi izibazo engaphansi kwalo mswenko. Bengizongena ngigxile kwinkolo manje nini inhliziyo zenza imthaka into mani ngayazi ningakhipha ngisho isidumbu. Musani ukudlala ngathi ngoba siswele nolambile ngeke ayiqede phekweni umhluzi. Inhloso yelobolo kwakukwakha ubuhlobo. Nina nifuna imali ezanihlula kuyichila ukudayisa umuntu. Akukho engeke nikwenze nina. Inkinga amathembeni senwabeke kulesi thombe somfana omlungu lengodongweni. Ayiphikiseki into ongayazi. Okhokho batshelwa onqesti abakwazi ukuchaza kangcono, kodwa iqiniso lithi akekho wazi uJesu. Uma impande yesono pho ifunani esontweni? Sekwanele sikwazi ngonciwa nkulu, sicela isikole samasiko zike yibuyele emasisweni. Khona sengikufundile la ekwaluseni. Ujamlodi ufana nobaba omuzi ongasebenza kanalutho okutheni. Kepha kamithisi kulesibaya maseyofuna iy'nkomazi ey'ngenamthungo emzimbeni. Leya nkomazi singifundise okuningi. Okunye kwakho ukungaliphosa ithawula sidla amasi uma konakala ubisi. Ngumfana nje wey'nkomo. Ike yakhulela ingane kwathiwa ikhulunyelwe phansi ngoba imithiso uthisha uzokhokha. Uma kuyintanga yakhe, hhayi, akanamali loyo sombopho. Umama ahlangane nengane yakhe ekudlisa ingane yabantu, abanye abazali bazala iy'ngane bazala nokungcola. Niyokhohlisa abanye ngemfanekiso yesonto thina sazi nina. Qinisana emkhulekweni, angisathembi lutho lokho isigodlo saba kuma-social media sivike iy'nyanga zey'nsuku zokugcina. Ngike ngafika endlini emnyama kukhulunywa isingisi eyedwa umlungu endlini. Ngafika kwabamhlophe bekhuluma isingisi eyedwa umuntu omnyama endlini. Kulungile bodade, qhubekani nishuthe nidunisile, vela kukho eniyofika nikuphethe emzini. Utshwala nibugibeze emakhanda nini, ingakho bunganihloniphi. Ngumfana nje wey'nkomo. Kusho nina nilazi igama lami nesibongo. Kodwa mhlawumbe nina nisuke nithi ningichaza kangcono. Maye babo, umlando uzoyiphinda nowatshela abantu ngomkhumbi ngizizigiza nomkhubulwane. Isiphetho ngiyasazi, ngike ngawathola amathonsi abanzi emva kokuba uchithile umuthi inkonyane. Yaboshwa ingane edla imali ka-NSFAS. Mkhumbuzeni kwaphelela phi ngabantu abafe Phoenix? Ngiyofa senginikhumbuze okuningi. Sasingeke siyivume le igxivizi ezisemahlombe ukuba sasazi ukuthi ukuthola izifo kuyoba umgomo. Nixole, anginabhifu namuntu, ngumfana nje wey'nkomo.